Այժմ, երբ նա խորապես հետաքրքրվում էր այդ հարցերով, թերթերում կարդաց մի քանի հոդվածներ, որոնք գիտ զարմանք չպատճառեցին նրան. Օրինակ, մի գիտնական, ժամանակակից բիոլոգ Ջորդան Գոուլդի գրքի մասին գրած ռեցենզիայում հետևյալ միտքներ հայտնել. «Կյանքը ղեկավարվում է ֆիզիկական ուժերով, բջջային մեխանիզմի օգնությամբ, և որքան մեզ հայտնի է, միայն դրա օգնությամբ»։ Այն, ինչ Յուջինը կարդացել էր Միսիս Էդիի գրքում և լսել էր Բենքսից, այնքան էլ պատրաստ չէր ընդունելու այդ միտքը, բայց նրան ապշեցրեց այն հանգամանքը, որ վերջին հաշվով դա հանգեցնում է գործարար աստվածության ընդունմանը. մի աստվածություն, որ ձևավորում է մեր նպատակները. Օրգանական մոլեկուլը գիտակցության կամ գիտակցված նպատակային կամքի ոչ մի ապացույց չի տալիս. Դա մաթեմատիկական դետերմինատի և ֆիզիկական անփոփոխ ուժերի արգասիք է. Կյանքը ինքնագիտակցության է գալիս մասնավորապես բջջային գործունեությունից, և մարդկային անհատականությունը կարող է լինել ֆունկցիաների ավելի մեծ տարբերակման համամիությունը, ավելի բարձր և ավելի լրիվ մի մարմնավորում, քան մեկ բջջի մարմնավորումն է. Կյանքը կամ Աստված բջջի մեջ է, ինչպես և ամենուրեք դրանից դուրս, նույնքան ակտիվ, եթե ոչ ավելի», մտքում ավելացրեց Յուջինը. «Բջջի իմացությունը Աստծո իմացողությունն է»։ Միսիս Էդիին ընթերցելիս Յուջինը չէր կարող լրիվ համաձայնել այս բանի հետ. ըստ Միսիս Էդիի դա իլյուզիա է. Մարդկային անհատականությունը նույնպես վերջի վերջու Աստված է, և միայն նա. Եթե դուք ուզենաք կյանք բառի փոխարեն ասել «բիոլոգոս» կամ «Աստված», ես սրտանց կհամաձայնեմ ձեզ հետ, և մենք դեմ դիմաց կանգնած կլինենք կենսաբանության վսեմ փաստի առջև. Բջիջը, այսպիսով, Աստծո գործիքն է, և նրա միջնորդ է նյութական աշխարհում. Դա մարմնավորման մեխանիզմն է, լոկ բառ, որ մարմին է դարձել և ապրում է մեր միջև։ Կիրակնորյա թերթերից մեկում Յուջինը կարդաց մի հատված, որտեղ շարադրված էր ժամանակակից ֆիզիկ Էդգար Լյուսեն Լարկիի տեսությունը. «Մանրադիտակի հայտնագործումը և բոլորովին վերջերս կատարելագործված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների օգնությամբ աշխատող նոր մանրադիտակը և դրան հարակից շարժվող ժապավենով գործող միկրոլուսանկարչական ապարատը հավանաբար մեզ հնարավորություն են տվել հասնելու մարդկային աչքի տեսողության վերջին սահմանին. տեսանելի են դարձել օրգանական և անօրգանական մասնիկները, և սրանք այնքան փոքր են, որ հին տիպի ամենաուժեղ գործիքների միջոցով երևացող ամենափոքրիկ առարկաները սրանց համեմատությամբ հսկա բեկորներ են. տեսանելի է դարձել միկրոսկոպային ակտիվ մի տիեզերք, որը նույնքան զարմանալի է, որքան աստղային տիեզերքը. Այս բարդ աշխարը իրականում գոյություն ունի, բայց հետազոտումը հազիվ է սկսվել. 100 տարում, նվիրվելով այս հետազոտությանը, միկրոտիեզերքը կարող է մասնակի չափով ճանաչվել. կհայտնաբերվեն միկրոշարժումների օրենքները և կտպվեն դասագրքերում, ինչպես տպվում են արեգակների և նրանց համակենտրոն մոլորակների ու վիթխարի տիեզերքի մասին գիտելիքները. Ես չեմ կարող նայել այս փոքրիկ շարժվող աշխարի վրա առանց անմիջապես հավատալու, որ դրանք մտային էակներ են, և նրանց յուրաքանչյուր շարժումը ղեկավարվում է մտքով. Որքան երկար եմ նայում այս ապշեցուցիչ բաների վրա, այնքան խորն է լինում այս համոզումը. այս միկրոտիեզերքը արմատավորվում ու հաստատվում է մտային հիմքի վրա. Դրականորեն և վերջնականապես կարելի է ասել, որ այս թռչող մասնիկները գիտեն, թե դեպի ուր են շարժվում. Այս մեծ մասնիկները, որ տեսանելի էին հին մանրադիտակներով կախված հեղուկի մեջ, երևում էին, որ արագ շարժման մեջ են, նետի պես սլանում են երկրաչափական բոլոր ուղություններով. ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով գործող մանրադիտակը Երևան է բերում շարժվող տրիլիոններով մասնիկներ, որոնք անհամեմատ ավելի փոքր են և սուրում են երկրաչափական բոլոր գծերով ու անկյուններով, և ամենաանհավատալի արագությամբ, որը յուրահատուկ է ու տարբեր յուրաքանչյուր տեսակի ու տիպի համար։ «Ինչ բան են այդ անկյունները»,  հարցնում էր Յուջինն ինքն իրեն։ «Ով էր հորինել դրանք»։ ով կամ ինչն էր որոշել երկրաչափական գծերը. Ինչ բան է աստվածային միտքը, որի մասին խոսում էր Միսիս Էդդին. Արդյոք այս կինն իրապես գտել է ճշմարտությունը. Յուջինը խորհրդացում էր այդ մասին, շարունակելով կարդալ. Եվ ապա մի օր լրագրում հանդիպեց Ալֆրեդ Ռասել Ոլլեսի խորհրդացություններին տիեզերքի և նրա կառավարման մասին, որը հետաքրքրեց Յուջինին որպես ապացույց այն բանի, ինչպես Իսուսն էր ասում և նրան մեկնաբանող Միսիս Էդդին, որ կարող է լինել աստվածային միտք կամ կենտրոնական մտածողություն, որտեղ չար դիտավորություն չկա, այլ միայն կաբարին։ Թերթում հեղինակից հետևյալ մեջբերումն էր արված. Կյանքն այն ուժն է, որը օդից ու ջրից և նրա մեջ լուծված նյութերից կառուցում է կազմակերպված և խիստ բարդ օրգանիզմներ, որոնք ունեն որոշակի ձևեր և ֆունկցիաներ։ Սրանք ներկայացվում են հեղուկների ու գազերի ներքին շրջանառության միջոցով, քայքայման ու վերանորոգման անընդհատ վիճակ։ Այդ օրգանիզմները վերարտադրում են իրենց նման էակներ, անցնում են երիտասարդական հասունացման և ծերության փուլերով, մեռնում են և արագ քայքայվում, վերածվելով իրենց բաղկացուցիչ տարերի։ Այսպիսով նրանք կազմում են նման անհատների չընդհատվող շարք, և քանի դեռ արտաքին պայմանները նրանց գոյությունը հնարավոր են դարձնում, ապա պետք է ընդունել, որ նրանք ունեն պոտենցիալ անմահություն։ Չափազանց անհրաժեշտ է կանխավ ենթադրել, որ կա ինչ-որ համայնապար փակ բանականություն, թափանցող ոգի, որպեսզի հնարավոր լինի բացատրել ստորին ուժերի ղեկավարումը համաձայն էվոլյուցիայի որոշակի սիստեմի, որ մենք տեսնում ենք ամենուրեք։ Ուրիշ ոչ մի բացատրություն չի կարող մեզ բավարարել։ Սակայն եթե այդքան հեռու ենք գնացել, ապա պետք է շարունակենք։ Կենթանական և բուսական թագավորություններում անսահմանորեն տարբեր բոլոր պրոդուկտների մոտ, որոնց միայն մենք կարող ենք օգտագործել, դրամաբանական և գիտական հիմունքով կատարյալ իրավունք ունենք տեսնելու մեզ համար մի պատրաստություն, որը պետք է օգնի մեր մտային զարգացմանը և մեզ հարմարեցնի գոյության ավելի ու ավելի բարձր վիճակի հետ որպես մտավոր էակների։ Թվում է, թե դրամաբանական է ենթադրել, որ մեր աստվածության միջև անսահման, անհուն անդունդը որոշ չափով զբաղեցված է գրեթե անսահման շարքերի ու դասերի էակներով, որտեղ յուրաքանչյուր հաջորդական դաս տիեզերքի ծագման, զարգացման ու ղեկավարման նկատմամբ ունի ավելի ու ավելի բարձր կարողություն։ Պետք է, որ այդ դասերի էակների միջև գոյություն ունենա համագործակցության ընդարձակ սիստեմ, սկսած ամենաբարձր սիստեմի կարողությունից ու բանականությունից մինչև անզգա կամ գրեթե անզգա բջիչ հոգիները, որոնց մասին խոսում է Հեգելը։ Ես կարող եմ պատկերացնել այն անսահման էակը, որը կանխատեսում ու որոշում է տիեզերքի ընդարձակ ուրվագծերը։ Նա, օրինակի համար, կարող էր իր բարձրագույն հրեշտակներից մի քանիսին ներշնչեր ընդհանուր սկզբունքի ուժով ստեղծելու եթերային նախնական տիեզերքը, ամբողջ կից հատկություններով ու ուժերով, որ անհրաժեշտ է այն ամենի համար, որ հաջորդելու է։ Օգտագործելով այս որպես միջանկյալ, հրեշտակների հաջորդ ստորադաս խումբը այնպես էր ազդելու եթերի վրա, որ դրանից զարգացներ համապատասխան զանգվածներով և համապատասխան հեռավորությամբ մատերիայի տարբեր տարրեր, որոնք ձգողականության, ջերմության և էլեկտրականության օրենքների և ուժերի ազդեցության տակ սկսեին կազմել միգամածությունների ու արեգակնային համակարգությունների այն ընդարձակ սիստեմները, որոնք կազմում են մեր աստղային տիեզերքը։ Ապա կարող ենք պատկերացնել, թե ինչպես անհաշիվ խմբերն այս հրեշտակների, որոնց համար հազար տարին մեկ օր է, հսկում են արեգակների և մոլորակների ընդարձակ սիստեմի վրա, մինչև նրանցից մեկը կամ մի քանիսը զուգադիպում են չափսի, էլեմենտների կազմության, մթնոլորտի, ջրային մասաների և ջերմության աղբյուրից անհրաժեշտ հեռավորության պայմանները, որպեսզի ապահովի կազմի կայունությունը և ջերմաստիճանի միօրինակությունը միլիոնավոր տարիների կամ դարերի համար, որը անհրաժեշտ է կյանքի զարգացման համար ամեոբայից մինչև մարդը։ դրա վրա ավելացրած մի քանի 100 միլիոն տարի մարդու լրիվ զարգացման համար։ Ուստի մենք ստիպված ենք առանց ապացույցի ընդունել, որ այսպես ասած, կազմակերպող ոգիների մարմնին հանձնարարված է այնպես ազդել բյուրավոր բջիջ հոգիների վրա, որ նրանք իրենց աշխատանքը կատարեն ճշտությամբ և որոշակիորեն։ Կյանքի զարգացման հաջորդ էտապներում ավելի շատ և գուցե ավելի բարձր իմացություն կարող է պահանջվել, որը որոշակի ուղություններով ցույց տա փոփոխության գլխավոր ճանապարհները համաձայն կատարվելիք ընդհանուր ծրագրի, և հսկի, որ ընդհատում չլինի զարգացման հատուկ գծում, որով միայն զարգացումը հասնում է մարդկային տեսակի առաջացմանը։ Ես համարձակվում եմ հուսալ, որ այս հայեցողական ակնարկը արձագանք կգտնի իմ ընթերցողների որոշ մասի հոգում, որպես ներկա ժամանակում միակ հնարավոր փորձը, որոշելու այն ամենահիմնական սկզբնապատճառները, որոնցով պայմանավորված են մատերիայի, կյանքի և գիտակցության առաջացումը, ինչպես և մարդու երևան գալը, որը իր ամենաբարձր նվաճումներով մի քիչ ետ է մնում հրեշտակներից, և նրանց նման ոգու աշխարում սահմանված է մշտական պրոգրեսիվ գոյություն։ Այս չափազանց յուրահատուկ և եզրակացության պակներևաբար պրոգրեսիվ հայտարարությունը, որը բնագիտությունը ի հայտ է բերել տիեզերքի նկատմամբ, ազդել էր Յուջինի վրա որպես բավականին պարզ հաստատումն Միսիս Էդիի այն պայքարի, որով նա ուզում է ապացուցել, թե ամեն ինչ միտք է, մտքի անսահման թվով փոփոխակները, և որ միակ տարբերությունը նրա և անգլիական բնագետների միջև այն է, որ վերջիններս պայքարում էին հանուն կարգավորված հիերարխիայի, որը կարող էր ղեկավարել և հանդես գալ համաձայն իր սեփական կարգավորված օրենքների, որ նրանք կարող էին նշմարել կամ հայտնաբերել, մինչ Միսիս Էդին պայքարում էր հանուն կառավարող մի ոգու, որը ամենուրեք էր և գործում էր կարգավորված օրենքներով ու ուժերով, ըստ այդ ոգու կարգադրության։ Աստված մի սկզբունք էր, ինչպես մաթեմատիկական մի կանոն, օրինակ 2×2 հավասար է 4-ի, և նա յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ժամ և րոպե հավասարապես հայտնվում է և անշուք մի ննջասրահում և արեգակների ու սիստեմների շրջապտույտ շարժումներում։ Աստված սկզբունք է։ Այժմ Յուջինն այդ ըմբռնում էր։ Սկզբունքը, իհարկե, միաժամանակ կարող է լինել և որևէ տեղ կամ ամենուրեք։ Ոչ ոք չի կարող երևակայել մի վայր, ուր 2×2-ը 4-ի հավասար չլինի, կամ այդ կանոնը բացակայի։ Ուստի նույնը կարելի է ասել տիեզերքի ամենատես, ամենագետ, ամենազոր աստվածային բանականության մասին։